Piispan kyselytunti.
Näin alkaa suora lähetys Radio D:n ja kotimaan Piispan kyselytunnin osalta. Tänään Piispan journalistiseen tarkastukseen tuleva piispa saapuu yhdestä luterilaisen kirkon 9 hiippakunnasta. Tarkemmin sanoen vuonna 2004 perustetusta Espoon hiippakunnasta, joka käsittää 19 seurakuntaa läntisen ja keskisen Uudenmaan suomenkielisistä seurakunnista Hangosta Mäntsälään. Espoon hiippakunnan 3. ja vuonna 2019 piispana aloittanut Kaisa-Mari Hintikka, tervetuloa.
Kiitos.
Menemmekö tänäänkin sinutellen?
Sopii oikein hyvin.
Sitten täällä on journalisteja paikalla. Helsingin Sanomista toimittaja Anna-Stiina Nykänen, tervetuloa.
Kiitos.
Seurakuntalainen verkkosivuston päätoimittaja Sari Savela, tervetuloa.
Kiitoksia.
Ja sitten Kotimaalehdessä päätoimittajana vielä edellisellä kerralla täällä ollut toimittaja Mari Teenilä, tervetuloa.
Kiitos.
Olen Ariel Neulonimi, ohjelman tuottaja, moderoija, äänitarkkailija ja yksi toimittajista myös. Kuuntelijoille myös tervetuloa lähetykseen. Aloitan tässä ensimmäisellä kysymyksellä. Eduskuntavaalit odottavat kuukauden päästä. Monet puolueet ovat siirtymässä nyt tarkkojen teemojen nostoon. Kirkkohallituksellakin on oma vaaliohjelmansa, mutta Kaisa-Mari Hintikka, mitä teemoja itse toivoisit poliitikkojen ja meidän toimittajien nostavan esille tässä maaliskuussa? Mistä pitäisi puhua?
No jos mä ajattelen niitä kirkon hallitusohjelmatavoitteita, niin kyllähän ne kaikki tärkeitä, kaikki 7 on. Tässä tietysti uskonnonvapaus on aika pinnalla ollut ainakin näissä niin kuin kirkon näkökulmasta siitä, miten vahvistaisimme ja muistaisimme sen positiivisen uskonnonvapauden merkityksen tässä yhteiskunnassa. Nuorten tulevaisuus. Nuoret maksaa tällä hetkellä aika isoa velkaa, ei pelkästään pandemia-ajasta, vaan monista yhteiskunnallisista leikkauksista myöskin. Ilmasto, luontokato. Näitä riittää. Mä olen tänään iltapäivästä menossa eduskuntaan näistä aiheista oma alueeni kansanedustajien kanssa puhumaan, niin että juttua toivottavasti piisaa.
Sitten mennään seuraavaan kysymykseen ja vähän jo tuossa pikkasen sivuttiinkin. Anna-Stiina Nykänen, Helsingin Sanomat.
Mitä hyötyä tai haittaa sinun mielestäsi olisi siitä, että koulussa siirryttäisiin kaikille yhteiseen elämänkatsomusoppiin ja luovuttaisiin uskonnon opetuksesta?
No mä ajattelin, että olisi hirvittävän hyvä, että eri katsomusopetusryhmissä olevat lapset ja nuoret pystyisivät käymään myöskin yhteistä keskustelua katsomukseen ja uskontoon liittyvistä kysymyksistä. Ja siinä mielessä niin kuin semmoinen osaopetus, yhteinen katsomusaine olisi hirvittävän hyödyllinen. Mä näkisin, että se olisi myöskin laajemmin tämän yhteiskunnan kannalta hyödyllinen, koska se opettaisi meille dialogitaitoja, se opettaisi meille uskontolukutaitoa. Ne on yhä tärkeämpiä suomalaisessa yhteiskunnassa tällä hetkellä. Mutta mä ajattelen, että se, että me täysin rakennettaisiin yksi yhteinen aine, niin siitä olisi kyllä haittaa sitten myöskin se, että meiltä jäisi ymmärtämättä, niin kuin sukeltamatta syvemmälle jonkun tietyn uskonnon tai katsomuksen ymmärrykseen. Ja dialogiin on sitten taas aika vaikea osallistua, jos kaikilla on se sama lähtökohta, mutta jos meillä on se ymmärrys jostakin uskonnosta, tällä hetkellä me kutsutaan sitä katsomusopetuksessa omaksi uskonnoksi. Mä en tiedä, onko se ihan kaikkein onnistuneen nimisille, koska kaikki vaikka, jotka luterilaiseen uskonnonopetukseen osallistuu, ei välttämättä koe sitä omaksi, mutta olisi hirmuisen hyvä niin kuin perehtyä siihen taustaan, josta itse tulee. Sen jälkeen varustaa itsensä sitten semmoiseen yhteiseen opetus- ja katsomuskeskusteluun.
Mutta ilman sitä yhteistä ei kuitenkaan synny sitten myöskään sitä dialogia.
Niin, siis kyllä täytyy olla joku yhteinen tila, jossa käydään sitä dialogia. Mä ajattelin, että ensin pitää lähteä siitä omasta kotipesestä ja tutustua siihen. Ja sen jälkeen sitten käydä siihen yhteiseen dialogipöytään.
Ja se omaan tutustuminen pitää tapahtua nimenomaan koulussa, eikä esimerkiksi omassa seurakunnassa.
Kyllä mä ajattelen, että kyllä se niin kuin uskonto ja katsomukset kuuluu sillä tavalla kansalaistaitoihin ja yleissivistykseen, että kyllä se kuuluu myöskin koulun piiriin. Se ei ole pelkästään seurakunnan asia. Mä näen, että myöskin jos me jätetään se niin kuin uskonnolliselle yhteisölle pelkästään, niin silloin me ei niin kuin yhteiskuntana pystytä vaikuttamaan siihen, että ihmiset, joilla on niin kuin oikeaa ymmärrystä pedagogiikasta, siitä nuorten ja lasten oppimisen lähtötasosta tai niistä sen uskonnon tai katsomuksen niin kuin omista perusteista, yhdessä sovitulla ja jaetulla tavalla, niin on tärkeää, että meillä on semmoinen järjestelmä, että opetusta antavat tällaiset tahot lähtökohtaisesti. Mutta totta kai se parhaassa mahdollisessa tapauksessa tapahtuu sitten yhteistyössä seurakunnan ja kodin kanssa myöskin.
Mari Teenilä kotimaa.
Mulla on tähän liittyen jatkokysymys, taikka vähän toisesta näkökulmasta, että kun usein sanotaan, että uskontolukutaito on heikentynyt ja toimittajia esimerkiksi syytetään kovasti siitä, että ei osata edes perusasioita, uskontoon liittyviä perusasioita, niin mä oon miettinyt sitä, että voiko se osin johtua siitä nykyisestä oman uskonnon opetuksesta, koska nykyiset toimittajat on aika lailla käyneet läpi tämän oman uskonnon opetuksen, vai millä sitä voisi selittää sitä, että uskontolukutaito on heikentynyt?
Niin, no mä en ole tietenkään kysynyt niiltä toimittajilta, jotka ovat, joiden uskontolukutaitoa on, niin kuin sä sanoit, syytetty huonoksi, että mikä heidän se katsomus opetustaustansa on. Onko se vaikka evankelis-luterilaisen kirkon
opetus? No valtaosalla on varmasti.
Vai onko se elämänkatsomustaito? Mutta mä ajattelen, että se ei, siis siinä mielessä mä ajattelin, että nimenomaan se semmoinen niin kuin se yhteinen osuus ja se dialogisuuspuoli on merkityksellinen, koska silloin sä opet tunnustamaan myöskin niitä uskonnon merkityksiä. Silloin sä joudut aktiivisesti käyttämään sitä tietoa, joka sulla on esimerkiksi siitä omasta uskonnosta.
Oliko Sari Savera
tähän? Minulla olisi yksi kommentti vaan tähän näin, että tuoreissa muistissaan vielä se, kun olen tyttäreltäni tentannut ylioppilaskirjoituksiin valmistautumista nimenomaan uskonnosta, niin kyllä mun mielestä nykyinen uskonnonopetus kattaa hyvin kattavasti eri uskonnot. Että jos uskonnonlukutaito on heikko, niin en usko, että se johtuu siitä, että tämä uskonnon opetus koulussa olisi jotenkin puutteellista. Siellä on hyvin kattavasti eri maailman uskonnot ja toki painopisteenä niin kuin tämä evankelis-luterilainen uskonto.
Niin.
Mutta onko niin sitten kaikkien uskontojen oman uskonnon opetuksessa niin, vai onko se vain?
Se on toinen asia.
Joo.
Niin, kyllähän siinä siis hyvin paljon on sitä opetusryhmästä ja opettajasta myöskin kiinni, että millä tavalla, mitä asioita siellä painotetaan. Kaikilla on yhteinen opetussuunnitelma, mutta ne keinot, miten niitä asioita siellä yhdessä käsitellään, vaikuttaa hyvin paljon myöskin siitä, että miten paljon jää mieleen ja miten paljon siirtyy sinne syvempään.
Kyllä toki, mutta näissä kirjoissa kuitenkin, mitä käydään läpi, niin on hyvin kattavasti sitä eri näkökulmia eri aiheisiin.
Mari Teenilä.
Mä jatkan tätä vähän laajena vielä tästä uskonnonopetuksesta kouluihin ylipäätään ja kysyn millä mielellä tai mitä ajatuksia Kaisa-Mari sinulla on herättänyt tämä koulushoppailua koskeva keskustelu ja nyt haluan heti sanoa itse tähän, että olen aikoinaan harjoittanut koulushoppailua ja laitoin oman tyttäreni sellaisen kouluun, jota katsottiin, että on ikään kuin parempi tasoinen, taikka hän meni sinne hakemaan, että ei tässä ole millään lailla niin kuin halua olla moraalisoimassa ketään, mutta että keskustelu on kiinnostava. Kuulisin mielelläni, millä mielellä itse olet seurannut tätä keskustelua.
No joo, aika ristiriitaisin tuntein ja tunnustan tässä myöskin, että oma lapseni, kun Suomeen ulkomaan vuosien jälkeen palattiin, niin laitettiin sellaiseen kouluun, missä tiedettiin, että hän pystyy niitä taitoja hyödyntämään, mitä vuosien mittaan on maailmalla kertynyt, muun muassa kielitaitoa. Mutta kyllä mä ajattelen, että jotenkin se semmoinen niin kuin hyvin vahva koulusoppailu, joka lähtee niin kuin siitä, että se oma alue, jossa valmiiksi asutaan, halutaan välttää jotain kouluja siellä, niin kyllä mä koen itse, että se on hirveän ristiriidassa tämmöisen niin kuin pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunta-ajattelun kanssa, jonka kannattaja mä olen edelleen, vaikka mä tiedän, että taloudellisista syistä me joudutaan sitten jatkuvasti riisumaan, mutta mä jotenkin ajattelen ja toivon, että me myöskin niin kuin yksittäisinä kansalaisina ja ihmisinä kannettaisiin oma vastuumme siitä, että tämä yhteiskunta ei lähtisi niin kuin hajautumaan ja kuplautumaan yhtään sen enempää kuin mitä nyt jo tapahtuu. Ja siinä kyllä vanhemmilla on aika iso vastuu sen suhteen, että minkälaisia ratkaisuja he oman lapsensa kohdalla tekee. Ja mä tiedän, että se varmaan niin kuin jokainen vanhempi on miettinyt sen asian sen perheen ja sen lapsen kohdalla läpi, mutta mä ajattelen, että olisi tärkeää, että siinä pohdinnassa ja eri näkökulmien punninnassa otettaisiin myöskin tämä tämmöinen niin kuin yhteisvastuullisuus, yhteisen yhteiskunnan rakentaminen huomioon yhtenä tärkeänä tekijänä myöskin.
Suomen uskonnonvapauslaki täyttää 100 vuotta tänä vuonna ja laki hyväksyttiin perustuslain säätämisjärjestyksessä marraskuussa 1922, tuli voimaan sitten vuoden 2023 alusta. Nykyinen uskonnonvapauslaki tuli voimaan elokuussa 2003. Oikeus tunnustaa ja harjoittaa omaa uskoa on siis Suomessa jokaisen perusoikeus. Ja tähän liittyy kysymys Sari Savela, seurakuntalainen.fi.
Joo, tosiaan uskonnonvapauslaista on puhuttu paljon tässä alkuvuonna sattuneesta syystä ja tämän lain perusluonnehan, että se toi niin kuin suomalaisille vapauden valita kuulua, mihin uskontokuntaan kuuluu tai olla kuulumatta. No nyt kuitenkin tuntuu, että nykyään tämä niin kuin negatiivinen uskonnonvapaus, mihin itsekin tuossa aikaisemmin viittasit tähän positiiviseen versus negatiiviseen uskonnonvapauteen, että oikeus olla kuulumatta korostuu mielestäni hieman liikaa tämän positiivisen uskonnonvapauden kustannuksella. Mitä ajattelet, puolustaako kirkko riittävästi uskonnonvapautta tai positiivista uskonnonvapautta tämän päivän Suomessa?
No mä en tiedä, miten sitä mitataan puolestaan, onko sitä riittävästi. Kyllä sitä on pidetty paljon sitä asiaa esille, ja niin kuin sanoin, se on yksi keskeisistä hallitusohjelmatavoitteista, myöskin se uskonnonvapauden ja nimenomaan positiivisen uskonnonvapauden luennan ja tulkinnan esillä pitäminen. Siis se vuoden 1923 uskonnonvapaushallakin nimenomaan niin kuin negatiivisen uskonnonvapauden valossa siis vapautetaan ihminen velvollisuudesta kuulumasta mihinkään uskonnolliseen yhteisöön. Mutta sitten se 2003 uskonnonvapauslaki, joka tällä hetkellä on voimassa, niin se taas korostaa nimenomaan niin kuin positiivista uskonnonvapautta, oikeutta kuulua, oikeutta harjoittaa, oikeutta siihen, että uskonto näkyy tässä yhteiskunnassa sekä yksittäisen ihmisen elämässä että myöskin julkisessa tilassa. Musta tämä uskonnonvapauden näkyminen julkisessa tilassa, se ei ole niin kuin pelkästään keskusteluasia, vaan se tarkoittaa, mä ajattelin, että se tarkoittaa meille luterilaiselle kirkolle, joka vieläkin jollain tavalla eletään sen käsityksen kanssa. Me olemme vielä edelleen kuitenkin se suurin uskonnollinen yhteisö suomalaisessa yhteiskunnassa, mutta musta on hirmuisen tärkeää, että nimenomaan näistä niin kuin uskonto julkisessa tilassa ja positiivisen uskonnonvapauden kysymyksistä me pystytään keskustelemaan ja edistämään niitä yhdessä muiden uskonnollisten yhteisöjen kanssa, muiden kristillisten yhteisöjen kanssa, mutta myöskin muiden uskonnollisten yhteisöjen kanssa. Että se niin kuin uskontojen moninaisuus tällä hetkellä Suomessa on tehnyt sen, että ainakin täällä pääkaupunkiseudulla uskonto näkyy katukuvassa ihan toisella tapaa kuin miten me ollaan Suomessa totuttu siihen aikaisempina vuosikymmeninä. Että me saattaa nähdä ihmisen pukeutumisesta, mitä, tai voidaan olettaa ihmisen pukeutumisesta, mitä uskontoa hän edustaa. Ja mä ajattelin, että se on hirveän hyvä ja tärkeä asia myöskin meille niin kuin luterilaisessa kirkossa. Ja sitä varten mä itse yritän itse, kun kuljen tuolla virkatehtävien väliä julkisessa liikenteessä, niin en tempaisi tätä sokeripalaa kaulasta pois. Ja mä yritän kannustaa sitten myöskin meidän diakonian virkaan vihittäviä ja pappisvirkaan vihittyjä toimimaan samalla tavalla, että se näkyisi myöskin niin kuin yksittäisten ihmisten kautta sitten uskonto. Että me voidaan viestiä sitä uskonnonvapautta hyvin monenlaisin eri tavoin.
Ja kirkon jäsenistä voi sanoa, että pukeutuu kuin luterilainen vai?
Niin, no sepä se, kun se on niin.
Mutta silti jatkaa vielä sen verran, että silti tuntuu usein, että kun nousee näitä tilanteita mediaan keskusteluun, että niin kuin oli Pohjois-Pohjanmaalla viime syksynä, että yhdessä päiväkodissa, kun lapsi ei voinut, tai lapsi, vanhemmat, joiden lapsi ei kuulunut kirkkoon, niin oli pääsiäisvaellus ja lapselle ei ollut järjestetty korvaavaa ohjelmaa. Ja no, pitkä tarina lyhyesti, niin päiväkoti maksoi hyvitystä tälle perheelle 1500 euroa, koska yhdenvertaisuusvaltuutettu puuttui tähän. Niin tavallaan tällaisissa tilanteissa, kun näitä nousee, että joku yksittäinen vanhempi saa aikaan sen, että sit keskustellaan, että kannattaako ollenkaan järjestää tällaisia. Monesti sitten ehkä päädytään siihen, että ei järjestetä. Niin toivoisi jotenkin, että nyt arkkipiispa älähtää tai joku muu piispa älähtää tästä näin, niin jotenkin tuntuu, että sitä mä en näe.
No kyllä mun käsittääkseni tästäkin tapauksesta ainakin paikallinen piispa on älähtänyt, että se on tietysti vähän semmoinen aina, että miten me jaetaan näitä älähdysvuoroja piispojen kesken. Ehkä kukin älähtää enemmän omalla tontillaan. Mutta totta kai tämä on myöskin semmoinen asia, mitä mä mietin esimerkiksi, kun meillä isot seurakuntayhtymät ja seurakunnat, yksittäiset seurakunnat käy keskustelua vaikka paikallisten koulujen kanssa ja nimenomaan näistä kysymyksistä, että millä tavalla, mikä on se seurakunnan ja koulun välinen yhteistyö esimerkiksi, niin siinä on ihan hirveän tärkeä käyttää aikaa niihin keskusteluihin. Niistä ihan aidosti syntyy sit sellainen yhteisymmärrys, johon molemmat tahot ovat tyytyväisiä ja kokevat, että se niinku, sekä se positiivisen että mahdollisesti se negatiivisen uskonnonvapauden näkökulma otetaan siinä huomioon. Et tällä hetkellä on valitettavasti semmoinen, mun näppituntumani on, että ja mä ymmärrän sen, että kouluissa hyvin helposti mennään semmoista aika niin kuin äänekkäiden ja aggressiivisten esimerkiksi vanhempien tahdon mukaan, jotka nimenomaan toivovat, että uskonto siivotaan kokonaan pois siitä koulun tilasta. Ja toisaalta meillä on kuitenkin niitä uskonnollisten yhteisöjä ja meidän kirkon jäseniä oppilaissa, joilla on uskonnonvapauslain takaama oikeus myöskin siihen niin kuin omaan uskontoonsa. Ja koulu on semmoinen keskeinen paikka, missä sen pitäisi saada myöskin näkyä jollain tavalla. Ja musta tämä on semmoinen, tästä näkökulmasta mä mieluummin kävisin tätä keskustelua. Ja mä ajattelin, että se olisi hirmuisen tärkeää tietysti, että sitä käydään ei pelkästään niin kuin valtakunnan mediassa, vaan myöskin, että sitä käydään paikallisesti ihan siellä niin kuin neuvottelupöytien ääressä, koska siellä ne käytännön ratkaisut kuitenkin tehdään.
Mulla on ihan pieni jatkokysymys tuohon, että miten sun mielestä Jumalan pilkka suhteutuu sitten uskonnonvapauteen ja onko Ruotsissahan nämä Jumalan pilkkakeissit on ollut nyt tosi pinnalla, niin onko sun mielestä onko Suomessa näkyvillä mitään sellaista? Mun oma tuntuma, että Suomessa ollaan tosi, ehkä jopa liiankin kunnioittavia eri uskontoja kohtaan siinä mielessä, että meidän on tosi vaikea niin kuin puuttua semmoisiin toksisiinkaan ilmiöihin, kun ajatellaan, että siellä yhteisön sisällä, jos ovat valinneet tämän yhteisön, niin sitten kestäköön. Mutta miten sä näet tämän jumalanpilkkakysymyksen meillä Suomessa?
No tietysti se on Suomessa vaikka suhteessa Ruotsiin sikäli erilainen, että meillä on, niin kuin laki kieltää Jumalan pilkan. Ruotsissa mun käsittääkseni ei ole sen sortista niin kuin lain suojaa uskonnolla. Mä ajattelin, että tämä varmaan niin kuin kiinnostavalla tavalla esimerkiksi se, mitä nyt oli tässä kuukausi sitten Koranin poltoista puhetta niin kuin Ruotsissa ja siitä, miten Suomessakin poliitikotkin kommentoi sitä, että meillähän taas tavallaan niin kuin Jumalan pilkka, kun se on laissa kielletty, niin se oikeastaan niin kuin se asettaa sen teon ihan toisenlaiseen rooliin. Ja musta se oli kiinnostava havainto, koska mä jotenkin huomasin, että mä itsekin ajattelin, että Jumalan pilkka liittyy niihin Hannu Salamaan oikeudenkäyntöihin 60-luvulle ja ne ei ole enää tätä päivää. Ja se toi oikeastaan sen niin kuin tulkinnan tähän päivään, että se ei koske ainoastaan kristittyjen Jumalaa, ja se ei koske ainoastaan niin kuin luterilaista kirkkoa tai luterilaista uskontulkintaa, vaan se koskee kaikkia uskontoja, joita tässä maassa on ja yhteisöjä, joita tässä maassa on.
Mennään seuraavaan teemaan, Sari Savela.
Uusi eduskunta valitaan vajaan kuukauden kuluttua ja vähän veikkaan, että kysymys eutanasiasta tulee seuraavalla eduskuntakaudella käsittelyyn, niin mitä ajattelet eutanasiasta?
No mä kyllä ajattelin, että se on äärimmäisen vaikea kysymys. Se on yksi niistä niin kuin ihan tämän päivän vaikeimmista eettisistä kysymyksistä, joita me joudutaan niin kuin yhteiskuntana ja tietysti kirkkonakin pohtimaan. Mä ymmärrän täysin niitä ihmisiä, jotka puoltaa eutanasiaa, varsinkin sen kokemuksen varassa, että on joutuneet tai saaneet kulkea jonkun rakkaan ihmisensä rinnalla, joka on kärsinyt hirvittävästi henkistä tai psyykkistä kipua ennen kuolemaansa ja joiden kohdalla on niin kuin toivonut, että ihminen vapautuisi jo kaikesta siitä tuskasta. Ja sitten siinä on kuitenkin sit se meidän käsitys myöskin niin kuin ihmiselämän arvokkuudesta ja siitä, että meidän tehtävä olisi niin kuin vaalia sitä loppuun asti myöskin niin kuin toisina ihmisinä. Se on niin kuin tietysti sitten siihen liittyy niinku erilaisia tämmöisiä kysymyksiä, että jos avaamme sen oven, niin mitä mahdollisuuksia, joita me emme pysty yhteiskuntana tällä hetkellä edes kuvittelemaan, niin mitä teemme mahdollisesti mahdollisiksi. Mutta kyllä mä ajattelen, että tämä on semmoinen keskustelu, jota meidän olisi kyllä hirmuisen hyvä pystyä käymään niin, että siinä aivan ensisijaisesti pysähdytään kuuntelemaan niitä toisia näkökulmia ja pysähdytään niiden kohdalla ilman, että lähdetään kauheasti ensin kertomaan sitä omaa näkökulmaa.
Piispan kyselytunti.
Suora lähetys. Olen Ariel Neuloniemi. Tänään Espoon hiippakunnan piispa Kaisa-Mari Hintikalle kysymyksiä ovat esittämässä Kotimaalehdestä toimittaja Mari Teenilä, seurakuntalainen.fi-sivuston päätoimittaja Sari Savela sekä Helsingin Sanomista toimittaja Anna-Stiina Nykänen, joka pääsee aloittamaan tämän toisen osion. Ole hyvä.
Mä kysyisin piispan roolista, että mikä sinun suhteesi on mediaan ja julkisuuteen? Että haluatko sä vaikuttaa enemmän kirkon sisällä ja olla vaikuttamassa niin kuin tämmöiseen aktiiviseen kirkkoväkeen vai haluatko sä vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan ja koko kansaan? Ja miten sä käytännössä toimit tässä suhteessa?
Mä ajattelin, että toi ei ole pelkästään mediakysymys, se on oikeastaan semmoinen ihan niin kuin periaatteellinen linjaus. Ja mä itse ajattelen kyllä niin, että jos nyt mulla olisi vaikka kaksi päällekkäistä tilaisuutta, ajallisesti päällekkäistä. Toinen olisi kirkkokuplan sisälläpäin ja toinen olisi selvästi semmoinen, että on mahdollisuus keskustella semmoisten ihmisten kanssa, jotka ei kuulu siihen välittömään kirkkokuplaan, niin kyllä mä silloin valitsen sen jälkimmäisen. Mä ajattelen, että se on äärimmäisen tärkeää nimenomaan, että pystyy kirkon edustajana olemaan läsnä hyvin monenlaisissa tilanteissa ja tämän niin kuin välittömän kirkkokuplan ulkopuolella. Media on tietysti siinä ihan hirveän keskeinen. Mun suhteeni mediaan on aika niin kuin, huomaan, että se on paljon komplisoidumpi kuin mitä kuvittelin ennen kuin aloitin tässä virassa. Varmaan johtuu siitä, että mä oon kuitenkin jollain tavalla aika yksityinen ihminen myöskin. Että mä pyrin niin kuin rajaamaan niitä asioita, että en halua tuoda koko perhe-elämäämme niin kuin median, en edes niin kuin sosiaalisen median kautta ihmisten tietoisuuteen. Ja toisaalta mä ymmärrän, että se olisi niin kuin ihan välttämätöntä vielä niin kuin paljon monipuolisempi mediassa läsnäolo kuin mihin mä oon tällä hetkellä venynyt. Tietysti osa mediasta on semmoisia, jotka niin kuin, mä voin kirjoittaa somea vaikka millä mitalla, mutta se ei tarkoita sitä, että mä olen joka naistenlehden kannessa tai Ylen keskusteluohjelmissa. Että se on vähän semmoinen mysteeri myöskin, että millä tavalla ne tietää.
Miten sä itse, ootko sä aktiivinen johonkin suuntaan? Haluaisitko sä enemmän julkisia mahdollisuuksia keskusteluun vai no, mitä sä teet
kyllä.
Sen?
Että joo, mielelläni olisin enemmän käytettävissä. Tällä hetkellä sen eteen tehdään enemmän, koska vihdoin viimein meillä on Espoon hiippakunnan tuomiokapitulissa viestintäihminen. Tätä ennen ei ole ollut viestinnän ammattilaista. Ja se kyllä niin kuin, se on iso muutos. Se näkyy mun työssänikin, että on ihminen, joka tietää, mistä puhutaan, kun puhutaan mediasuhteista.
Kiinnostavaa.
Tällainen muutos. Mennään seuraavaksi sitten eri teemaan nuorison osalta ja tähän liittyen vielä Anna-Stiina Nykänen.
Tämä on myös sellainen, jota mä ajattelen nyt vaalienkin alla, että kun nuorison usko ja luottamus esimerkiksi nyt vaikka ylipäätään demokratiaa kohtaan horjuu ja sanotaan, että se johtuu siitä, että poliitikot ei saa päätöksiä aikaa esimerkiksi ilmastonmuutoksen estämiseksi. Niin mä mietin sitä, että onko kirkolla vähän sama ongelma, että pitäisikö esimerkiksi ilmastokriisiä pitää kirkossa enemmän esillä, jotta kirkon uskottavuus oman sanomaansa kantajana säilyisi nuorten silmissä?
Mä ajattelen, että jos nimenomaan mietitään, mikä niin kuin kirkon tehtävä on ilmastokriisin ja myöskin luontokadon keskellä, niin se on tietysti se on yksi yhteiskunnallinen toimija muiden joukossa. Meidän omat niin kuin ratkaisut, kulutusratkaisut ja kiinteistöratkaisut ja muut vaikuttaa siihen, mutta ennen kaikkea kirkon pitäisi pystyä olemaan sen sanottaja, minkälaisen niin kuin hengellisen ja henkisen kriisin yksittäisissä ihmisissä ja tässä yhteiskunnassa ilmastokriisi aiheuttaa. Ja millä tavalla me niin kuin, mitä se tekee meidän hengellisyydellemme, mitä se tekee meidän suhteellemme tämän kaiken luojaan, kun me ymmärretään, mitä me olemme itse aiheuttaneet ja tehneet. Ja silloin se liittyy toisaalta siihen toivon ja toivottomuuden dynamiikkaan. Se liittyy myöskin syyllisyyden kysymyksiin. Se liittyy sukupolvien väliseen niin kuin vastuullisuus- ja jatkuvuuskysymyksiin. Ja ne on kaikki kuitenkin, ne on niin syviä semmoisia niin kuin eksistentiaalisia kysymyksiä meille ihmisille. Me nähdään se nimenomaan nuoret viestii sitä puolta. Ja miten niin kuin se näkyy meidän hengellisyydessä? Se näkyy loppujen lopuksi todella vähän tällä hetkellä. Että se miten, meillä on siis Espoon hiippakunnalla on ystävyyshiippakunta Edinburghissa. Ja siellä episkopaalinen hiippakunta. Ja kun me ollaan niin kuin katsottu sitä rukousmateriaalia, jota niillä esimerkiksi on liittyen nimenomaan niin kuin ilmastokriisiin tai ilmastokatastrofiin ja luontokatoon ja siihen niin kuin ihmisen suhteeseen ja vastuullisuuteen ja siihen toivo- ja toivottomuuden niin kuin niihin kokemuksiin, niin se menee jotenkin paljon paljon syvemmälle kuin se, mitä me itse ollaan pystytty sanottamaan. Meillä se on ehkä vähän semmoista niin kuin toteavaa, mutta millä tavalla me päästään niin kuin sinne pinnan alle. Ja silloin se liittyy meidän jumalasuhteeseen myöskin hyvin syvästi. Ja tietysti suhteeseen kaikkeen luotuun, että kuka on meidän lähimmäisemme, onko se toinen ihminen vai onko se koko luomakunta.
Pysytellään nuorten maailmassa ja Sari Savela.
Joo, vähän toista näkökulmaa nuorten maailmaan. Itse olen hyvin huolissani nuorten syrjäytymisestä ja se on iso yhteiskunnallinen ongelma ja myös inhimillinen tragedia ja tulee toki yhteiskunnalle hyvin kalliiksi. Mitä ajattelet, tekeekö kirkko riittävästi työtä nuorten syrjäytymisen torjumiseksi? Mä vielä jatkan sen verran, että itsellä on vähän semmoinen, niin kuin, tämä on nyt hyvin tämmöinen kategorinen yksipuolinen stereotyyppinen näkemys, mutta tuntuu siltä, että kirkko niin kuin vetää puoleensa enemmän tämmöisiä kilttejä ja kunnollisia nuoria. Millaisia ajatuksia sulle herää nyt tästä, mitä sanon?
No, niin no taas se, että mitä, tekeekö kirkko riittävästi ja onko kirkko se, mitä se tekee, että se kutsuu ihmisiä puoleensa vai tekeekö kirkko silloin jotain, kun kirkko menee ihmisten luo?
Meneekö kirkko esimerkiksi kaikenlaisten nuorten luokse?
Kyllähän meillä on niin pitkä historia kirkon vaikka erityisdiakoniasta ja erityisnuorisotyössä. Ja terveisiä vaan niille seurakuntayhtymille, jotka esimerkiksi on nyt on lakkauttanut saapas virkoja tässä viime aikoina. Se on äärimmäisen tärkeää työtä. Meillä on pitkä osaaminen siihen, meillä on pitkä perinne siihen, mutta onko meillä tällä hetkellä halua ihan oikeasti satsata ja priorisoida sitä? Niin se on sitten toinen kysymys. Että kyllä meillä sitä mä oon itse aikanaan ollut... apua. 35 vuotta sitten saapastoiminnassa mukana vapaaehtoisena ja mä tiedän, miten niin kuin käytännössä siellä mennään nimenomaan niiden luo, jota ajatellaan, että niitä ihmisiä ei kukaan tavoita. Tietysti meidän diakoniatyö muutenkin, kun meillä on perheessä kuitenkin niin kuin ylisukupolvista köyhyyttä, ylisukupolvista syrjäytymistä ja ne on niitä ihmisiä, jotka meidän niin kuin pitkän linjan seurakunnan diakoniatyöntekijät on kulkenut niiden perheiden rinnalle ja tuntee ne. Siinähän puhutaan myöskin perheiden nuorista. Ja mä ajattelen, että muutenkin, kun me puhutaan nuorista, niin olisi hirmuisen tärkeää, että me nähtäisiin myöskin niin kuin nuoret osana perhettä ja se perheen kokonaisuus ja mikä merkitys sillä on nuorten hyvinvointiin ja sille toivon kokemukseen ja sille, että pystytään ehkä rikkomaan jotain semmoisia ylisukupolvisia toistuvia kuvioita, jotka vaan siirtää sitä syrjäytymistä.
Mutta syrjäytyminen toiseen. Ei välttämättä koske aina ylisukupolvisia nuoria. Että syrjäytymisvaarassa voi olla hyvinkin hyvästä perheestä tuleva nuori, joka ei vaan löydä sitä niin kuin omaa polkua eteenpäin. Ja voi olla taustalla koulukiusaamista, voi olla taustalla mielenterveyshaasteita ja muita.
Joo, ja se on siis ilman muuta se kuuluu tähän kokonaisuuteen. Ja se on tietysti näitä, niin kuin monien nuorten kohdalla se syrjäytyminen on nyt jotakin sellaista, joka on joko syntynyt pandemian aikana tai jonka niin kuin pandemia on viimeistellyt jonkun sellaisen kehityksen, joka ehkä siellä on ollut se riski jo olemassa. Ja sitä varten niin kuin, musta on hirmuisen tärkeää, että niin kuin sanoin tuossa jo aikaisemmin, että nuoret on niitä, jotka niin kuin hyvin monella tapaa on joutuneet kantamaan ja maksamaan sitä pandemia-ajan niin kuin hintaa ja maksavat sitä edelleenkin. Ja sitä varten olisi hirmuisen tärkeää, että me sekä kirkkona että yhteiskuntana muutenkin satsattaisiin siihen. Ja se ei pelkästään niin kuin niihin oireisiin, vaan myöskin niihin juurisyihin.
Mutta saanko vielä yhden jatkokysymyksen?
Lyhyesti. No,
lyhyesti. Koska tämä syrjäytymisvaarahan koskee usein nuoria poikia. Niin tarjoaako kirkko riittävästi niin kuin pojille?
Niin, tämä on tämä riittävästi.
se on määrittelykysymys.
Anna mulle mittari, millä mä mittaan sen, mikä on riittävästi. Kyllä mä tiedän, meillä on vaikka seurakuntia, jossa on mopokerhoja ja semmoista, jotka nyt niinku varmaan on ajateltu sillä tavalla, että ne on ensisijaisesti pojille, vaikka saa sinne tytötkin tulla mopoja rassaamaan. Mutta että niinku, siinä täytyy huomioida, että tietysti se on seurakunnan työssä, se on aina se, niinku, miten sä tunnet sen paikalliset nuoret, sen paikallisen kulttuurin, ne kysymykset, jotka siellä on, ja se räätälöidään aina silloin siellä. Et kirkko ylätaso jolla voi tietysti jakaa resursseja, mutta se käytännön työ tapahtuu aina seurakunnassa.
No, Suomen evankelis-luterilaisen kirkkoon kuului vuoden 2022 lopulla 65,1% väestöstämme, kun vuotta aiemmin määrä oli 1,4% suurempi. Suurin kirkosta eronneiden ikäryhmä on 20-29-vuotiaat, joita oli yli kolmannes, 34% eronneista. Mitä asioita, Kaisa-Mari Hintikka, nämä laskevat prosentit pakottavat tekemään niin Espoon hiippakunnassa kuin sitten ylipäätään Suomen Evlut-kirkossa?
Kuuntelemaan nimenomaan niitä ihmisiä, jotka jättää kirkon. Ja kysymään itseltämme, että olemmeko me kuulleet niitä ihmisiä. Meillä puhutaan nuorten vaikuttajaryhmistä ja meillä puhutaan nuorista luottamushenkilöistä, mutta halutaanko me aivan oikeasti, että niitä nuoria tulee mukaan tekemään myöskin seurakunnan yhteisestä työstä niin kuin niitä päätöksiä, mihin rahat käytetään, minkälaista työtä priorisoidaan. Ja tietysti onko niitä edes tulossa? Jos ei, niin me puhutaan esimerkiksi edelleen meidän rippikoulusta niin kuin kirkon lippulaivana. Ja kun kuitenkin jatkuvasti toistuu se kuvio, että se niin kuin rippikoulu ei käytännössä kanna hirveän montaa vuotta pidemmälle. Aikaisemmin ollaan ehkä puhuttu siitä seurakuntayhteydestä. Nyt me puhutaan ihmisistä, jotka on 5 vuotta aikaisemmin käynyt rippikoulu ja sitten ne jättää koko kirkon. Niin kyllä mun mielestä silloin kannattaa kysyä myöskin sitä, että ollaanko me onnistuttu siinä niin hyvin kuin me halutaan uskoa, että me ollaan onnistuttu. Onko joku semmoinen, joka kuitenkin jää tekemättä? Ja ne, jotka tällä hetkellä seurakunnissa, esimerkiksi luottamushenkilöt, jotka sitä valtaa käyttää, ja työntekijät, jotka edelleen kovin paljon määrittää ja tekee sitä työtä, se on se yksi tekijä, josta pitäisi päästää irti, että me ollaan niin työntekijävaltainen siinä tavassa me elää ja olla ja toteuttaa sitä kirkkona olemistamme. Niin siinä tilanteessa halutaanko me todellakin, että sinne kutsutaan niitä parikymppisiä ihmisiä töihin? Se ei ole aina, niin me surraan sitä, että niitä ei näy, mutta sitten kun sitä tilaa pitäisi tehdä, niin ollaanko me valmiit tekemään sitä tilaa?
Eli kutsumaan töihin?
Kutsumaan niin kuin miettimään sitä, että mikä Mitä? Olisi se kirkko, jossa haluaisin pysyä ja jonka jäsen haluaisin olla.
Anna-Stiina Nykänen.
No tutkimusten mukaan etenkin nuoret aikuiset naiset kaipaa näiden ikuisten oppiriitojen sijaan kirkolta elämyksiä. Niin mitäs tälle voisi tehdä? Mitä sä tekisit? Lisää gospelkuoroja? Nythän on siis jopa ongelma, että ainakin Helsingissä, että ei mahdu gospelkuoroihin. Se on ihan hirveä tämmöinen Voice of Finland-taistelu, että pääsee seurakunnan gospelkuoroon.
No kaikki meistä ei halua laulaa kuorossa. Ja mä ajattelen, että se on musta aika kiinnostavaa. Siis se, minkä mä oon ymmärtänyt, että vaikka me niin hyvin paljon puhutaan, että seurakunta on yhteisö ja että ihmiset kaipaa yhteisöä. Mutta toisaalta sitten myöskin on niin semmoista viestiä, että ihmisillä on yhteisöjä aivan riittävästi. Ja kaipaakin semmoista niin rauhaa ja hiljaisuutta. Ja annetaanko me sellaiselle tilaa, kun se on kuitenkin niin vahvasti kristillisessä hengellisyyden perinteessä on esimerkiksi hiljainen rukous. Ja niin kuin tämän tyyppinen, niin annetaanko me sille tilaa? Et miten löytyy niitä semmoisia niin kuin kosketuspintoja? Mutta tässä on musta ihan sama juttu myöskin, että sen sijaan, että kuvittelemme ja ajattelemme, mitä ihmiset kaipaa, niin pitäisi pysähtyä ja kysyä, että mikä olisi se semmoinen niin kuin sellainen seurakunta tai semmoinen tila, jossa tuntisit olos turvalliseksi ja kotoisaksi ja johon haluaisit tulla uudestaan ja uudestaan.
Näistä opillisista riidoista vielä. Että kun tässä oli nimenomaan tästä, että on ne sitten hiljaisia tai hetkiä tai laulomista, mutta joka tapauksessa, että kirkko on niin kuin näyttäytynyt niin paljon semmoisena oppiriitojen tyyssijana. Kuka on oikea kristitty ja kuka ei. Ja mun mielestä kristittyjen suulla ne, jotka sanoo, että kristittynä minä sitä ja tätä, niin puhuvat ja huuttavat eniten ääriryhmät ja herätysliikkeet. Ja se korostuu vielä näin vaalien alla. Niin miten pitäisi toimia, jotta myös siis kirkon työntekijöiden ja jäsenten enemmistön ääni kuuluisi paremmin? Ja pitäisikö kirkon jopa siis aktiivisemmin korjata herätysliikkeiden tai ääriryhmien luomia käsityksiä silloin, kun ne on selkeästi ristiriidassa luterilaisuuden kanssa?
No ensinnäkin, miten saa nämä äänet enemmän kuuluville, jos halutaan ihan niin kuin päätöksenteossa ääniä, niin silloin seurakuntavaaleissa äänen käyttäminen on se, jolla pidemmällä aikavälillä pystyy vaikuttamaan myöskin siihen, minkälaista keskustelua käydään siellä, missä päätöksiä tehdään, eli esimerkiksi kirkolliskokouksessa. Mutta sitten muuten semmoisessa niin kuin julkisessa keskustelussa, niin kyllä mä toivon, että hyvin monenlaiset, monella tapaa ajattelevat kirkon työntekijät ja kirkon jäsenet tai edes kirkosta jotain ajattelevat osallistuisi siihen keskusteluun. Meitä kyllä määrittelee niin kuin kirkollista keskustelua jonkunlainen väärässä olemisen pelko. Ja mä väittäisin, että se on yksi sellainen tekijä, mitä varten meillä jää aika niin kuin yksipuoli tai tietynlaiset äänet korostuu enemmän kuin toisenlaiset. Kun me kuitenkin tiedetään, niin kuin sä sanoit, että se kirkon niin kuin jäsenistön keskimääräinen ymmärrys asioista ei ehkä ole niin polarisoitunut kuin miltä se keskustelu näyttää.
Mennään tässä kohtaa hieman seuraavaan teemaan, mutta tavallaan viittasit jo tuohon kirkolliskokouksia tähän liittyen, Mari Teini.
Kyllä joo, tämä oli oikein hyvä, kun tässä tuli vähän aasisiltaa sinne ja tässä yhteydessä en malta olla myös muistuttamassa siitä, että kirkon jäsenenä minulla ei ole oikeutta äänestää kirkolliskokousedustajaa, että meillähän on se systeemi, että vain harvat äänestävät sinne edustajia.
Mutta nykyinen... sä äänestät niitä, jotka äänestävät niin. Edustajia.
Sitä. Onneksi eduskuntavaaleissa saan suoraan äänestää kansan edustajaa, niin ettei tarvitse äänestää häntä, joka äänestää, mutta ei mennä siihen. Nykyinen kirkolliskokous on nyt koolla viimeistä vuotta ja mä jotenkin mietin vähän taaksepäin, niin Minulle ei heti tullut mieleen, mutta mikä sinun mielestäsi on keskeisin saavutus kirkolliskokouksella tähän mennessä? Keskeisin niin kuin päätös, millä on viety kohti tulevaisuutta ja eteenpäin. Ja sitten minulla on jatkokysymys tähän vielä, että sopiiko tämä määrä enemmistötapa äänestää ylipäätään kirkolliskokouksen päätöksentekokulttuuri vai pitäisikö siitä päästä eteenpäin?
Siis tarkoitat nyt tällä kirkolliskokouskaudella?
Tällä kirkolliskokouskaudella nimenomaan, että mikä on se keskeisin asia, joka on vienyt kirkkoa eteenpäin?
Vaikka tietysti varmaan monet ovat kiinnittäneet huomiota avioliittokysymykseen, joka nyt on tietysti jonkun verran nyt kähtänyt eteenpäin, ottaen huomioon se, mitä piispat on pystyneet asiasta kuitenkin lausumaan ja esimerkiksi kehottamaan tuomiokapituleja, että ne pyrkivät välttämään erilaisia sanktiotoimenpiteitä liittyen semmoisiin pappeihin, jotka on vihkinyt samaa sukupuolta olevia. Se on semmoinen, mitä me ei oltaisi aikaisemmin pystytty sanomaan, mutta se ei ole tietenkään merkittävän suuri. Se on pieni askel eteenpäin siinä avioliittokysymyksessä. Mutta sitten mä ajattelen, että muuta tämmöisiä niin kuin yhdenvertaisuuteen ja niin kuin syrjintään liittyviä aloitteita, joita on viety eteenpäin, jotka liittyy siihen, että me kiinnitetään enemmän huomiota siihen, miten me kohtelemme toisiamme kirkossa ja seurakunnassa. Niin ne on semmoisen niin kuin kokonaisuus, jota mä ajattelen, että se kertoo siitä, että tässä ajatusmaailmassa me ollaan kuitenkin johonkin ymmärtävämpään ja vastuullisempaan suuntaan menossa. Ja sitten kaikki semmoiset kysymykset, jotka liittyy sitten kirkon ympäristövastuuseen, on myöskin semmoisia. Että mä ajattelen, että nämä on kaksi semmoista niin kuin isoa tärkeää teemaa, jotka ovat vieneet meitä vastuullisempaan suuntaan kirkkona.
Piispan kyselytunti.
Minä olen Arjel Neulonimi. Kysyjänä tällä kertaa täällä on Mari Teenilä kotimaasta, Sari Saavela seurakunnalla.fi-sivuston päätoimittaja ja sitten myös Helsingin Sanomista Anna-Stiina Nykänen. Ja otetaanpas tähän nyt sitten, mennään kauemmas kalastelemaan ja Mari Teenilä.
Kyllä, siirrytään Vatikaaniin hetkeksi. Oli tammikuussa tapaamassa Paavi Franciscusta yhdessä suomalaisen ekumeenisen delegaation kanssa ja näillä tapaamisillahan on pitkä perinne, mutta mikä juuri tällä kertaa tässä tapaamisessa oli kenties koskettavinta tai vaikuttavinta?
No oikeastaan kaksi asiaa. Toinen oli se, että meillä oli aika niin kuin monipuolisesti ekumeeninen meidän delegaatio. Että siellähän alun perin on luterilaiset ja katolilaiset ollut yhdessä näillä Pyhän Henrikin päivän reissulla. Sitten siihen on ortodoksit tullut mukaan ja nyt meillä oli sitten vielä Suomen ekumenisen neuvoston pääsihteeri, joka on itse metodisti, niin meillä oli tämmöinen aika niin kuin ekumenisti moninainen joukko. Ja se on ihan hirveän tärkeä, niin kuin ne keskustelut, joita sen porukan kanssa käydään sen matkan aikana, ne vahvistaa sitä meidän välistä niin kuin yhteisymmärrystä. Mutta totta kai sen matkan kaiken tärkeän ohjelman keskellä, niin kyllä se niin kuin Paavin yksityisaudienssi on aina vaikuttava. Mä oon aikaisemminkin ollut siinä reissussa mukana, mutta nyt tietysti ihan erilaisessa roolissa. Ja mulle ehkä itselleni oli se pieni hetki, jolloin kun me vietiin Paavi Franciscukselle, annettiin lahjaksi pala Itämerta. Niin kuin symbolisesti lahjoitimme Itämeren suojeluun ja tutkimukseen rahaa, ja hän sai sitä sitten symbolina Itämeren rannalta poimitun kiven. Mä olin käärinyt sen semmoiseen pellava servettiin ja kun mä avasin sitä servettiä ja se kivi oli siinä mun kädellä, niin Paavi otti sen käteensä ja sitten hän koputti sitä rystysillään sitä kiveä ja sitten hän koputti omaa päätänsä. Kun hän ei aktiivisesti puhu muuta kuin italiaa ja espanjaa, mutta ymmärtää niin kuin kyllä passiivinen kielitaito on hyvä, mutta huomaa, että itsekin rupeaa käyttämään vähän niin kuin tukiviittomia siinä tilanteessa. Ja mä sitten sanoin hänelle, että teidän pyhyytenne, että ei teidän päänne ole kova kuin kivi, mutta teidän sydämenne ei myöskään ole kivisydän. Ja se oli semmoinen hetki, jolloin hän nauroi sydämelle. Siinä syntyi semmoinen hauska hetkellinen kohtaaminen ihan jollain toisella kuin sillä niin kuin virallisella muodollisella tasolla. Ja sitten ehkä kolmas tapaaminen siellä oli semmoinen vastaanotto Villa Lanteessa, joka nyt on siis menossa remonttiin siellä ja sinne oli kutsuttu sitten eri Vatikaanin, siis pyhän istuimen suurlähettiläitä ympäri maailmaa, niitä mitä nyt Suomen pyhän istuimen suurlähettilässä, niin kuin, joiden kanssa hän tekee yhteistyötä ja siellä niin kuin käydyt keskustelut, siellä oli myöskin Ukrainan lähettiläs paikalla ja ne keskustelut, jotka siellä käytiin ja ne puheet, joita siellä pidettiin, jotka nyt liittyy tähän niin kuin enemmän meidän yhteiseen vastuuseen, turvallisuuteen ja siihen, että niin kuin rauha ja demokratia eivät ole itsestäänselvyyksiä, vaan meidän täytyy tehdä niiden eteen töitä, niin kuin mä omassa puheessani siellä sanoin, niin ne oli ehkä niin kuin kolme tärkeintä asiaa siltä reissulta.
Mari Teenilä.
Siirrytään Vatikaanista Puolaan ja luterilaisen maailmanliiton yleiskokous pidetään tänä vuonna alkusyksystä Puolan Krakovassa ja uskoakseni tämä paikka on määritelty jo paljon ennen Ukrainan sodan syttymistä, niin miten uskot LMLää hyvin tuntevana, että miten tämä jyrkästi muuttunut Euroopan tilanne ja turvallisuuspoliittinen tilanne ja sota vaikuttavat tähän yleiskokouksen agendaan, kun ollaan kuitenkin Ukrainan naapurissa?
No kyllä mä oletan, että ilman muuta se näkyy siellä puheissa ja keskusteluissa ja oletettavasti myöskin siitä, mitä yleiskokous sitten kaiken päätteeksi vielä yhdessä lausuu. Siis se on totta, että se päätös yleiskokouspaikasta on tehty paljon ennen kuin kun vielä Venäjän hyökkäyksestä tiesimme mitään tai ainakin me halusimme tietää, vaikka merkit olivat ilmassa. Se on tietysti merkittävä myöskin, Puolan luterilainen kirkko on todella pieni siellä niin kuin suuren katolisen valtakulttuurin keskellä ja niin kuin sille kirkolle se on äärimmäisen merkittävä asia, että ne saa tämmöisen ison globaalin kirkkoyhteisön sinne vieraaksensa. Puolan luterilainen kirkko on tehnyt valtavan hyvää työtä siellä ja siellähän nyt on ensimmäiset naiset vihitty papeiksi tässä vasta pari vuotta sitten, että sielläkin ollaan siirrytty niin kuin kirkkona siinä mielessä uuteen aikaan ja kuljetaan aika tavalla vastavirtaan siinä puolalaisessa yleisessä kulttuurissa. Mutta aivan varmasti se tulee se Ukrainan tilanne siellä näkymään. Tietysti me emme tiedä, minkälaisessa tilanteessa me eletään ensi syksynä. Tässä asiat voi muuttua niin nopeasti, mutta tietysti me toivotaan, että sellaisessa tilanteessa, että se kokous voidaan siellä järjestää.
Sitten Sari Saavela, seurakuntalainen.
Siirrytään vähän toisenlaiseen teemaan. Tuossa aikaisemmin itsekin viittasit, että kirkko on aika työntekijäkeskeinen. Ja tästä haluaisinkin kysyä, kun kuitenkin niin kun puhutaan tulevaisuudesta, kirkon tulevaisuudesta ja työntekijämäärää joudutaan todennäköisesti pienentämään vuosien saatossa, kun kirkkoverotulot laskevat, niin miten seurakuntalaisia, vapaaehtoisia saataisiin aktiiviseksi toimijoiksi seurakuntaan? Nythän tavallaan ne roolit, joita seurakuntalaisille on tarjolla, niin vähän kärjestetysti se on kolehdin keruuta, virsikirjojen jakamista, kahvinkeittoa, raamatutekstien lukemista, mitenkään väheksymättä näitä tehtäviä, mutta seurakuntalaisethan voisi palvella omilla lahjoillaan paljon enemmän, voisivat myöskin niin kuin emmeis opettaa. Niin miten sinun mielestä kirkko voisi edistää seurakuntalaisten osallisuutta?
No mä ajattelin, että ensinnäkin kyse ei ole mistään kirkon tulevaisuudesta, eikä kyse ole säästötoimenpiteistä, että jos ei ole varaa palkata väkeä, niin sitten vapaaehtoiset hoitaa ne tehtävät. Kyllä kyse on niin kuin kirkkona ja seurakuntana olemisesta, että ketkä ovat osallisia, ketkä omistavat sen seurakuntana olemisen. Ja siinä meillä on niin kuin, olisi jo pitkään ollut paljon petrattavaa ja parannettavaa. Se on varmaan tämä tämmöinen niin kuin lihavien vuosien taakka, minkä olemme itsellemme onnistuneet rakentamaan, kun on ollut varaa palkata väkeä niin kuin kaikenlaisiin tehtäviin. Mutta se on myöskin niin kuin se ajattelu siitä, että kenelle seurakunta kuuluu. Kuka sitä niin kuin toteuttaa sitä seurakuntana olemista? Pitääkö olla palkkalistoilla, jotta voi sen tehdä? Mä ajattelin, että tämä on semmoinen asia, joka ei niin kuin liity millään, sen ei pitäisi liittyä siihen, että onko meillä varaa palkata väkeä, vaan siitä, että ketkä me halutaan. Tämä liittyy nyt siihen, mistä mä puhuin oikeastaan niin kuin nuortenkin kohdalla, että ketkä saavat tulla myöskin suunnittelemaan sitä työtä ja toimintaa, ei ainoastaan niin kuin toteuttamaan sitä. Ja nimenomaan se merkittävä kokemus, niin kuin sanoitkin, että miten ihmiset voi tuoda ne omat lahjansa sinne. Voi olla, että sä teet työksessä vaikka jotakin laskentaa ja mielelläsikin tulet nimenomaan kaatamaan kahvia, koska se on jotain aivan muuta. Sitten on niitä, jotka ajattelee, että mulla on osaamista ja asiantuntemusta, mitä haluaisin tuoda tämän seurakunnan tai kirkon käytettäväksi. Sitä kanavaa ei löydy.
Ja 2 minuuttia vielä Helsingin Sanomat ja Anna-Stiina Nykänen.
Musta on tosi tärkeä kysymys se, että kun ne 15-vuotiaat käy sen riparin ja sitten ne lähtee sen jälkeen elämässään eri suuntiin maailmassa, säkin oot ollut ulkomailla töissä, niin pitääkö kirkon toiminnan olla sidottu paikkaan niin selkeästi, että kaikki tulee sinne kirkolle ja jos sä muutat pois, niin sut katkee se yhteys. Mä oon itse ollut hätätilanteessa ulkomailla ja mikä olisi se kirkko, johon mä otan yhteyttä, että pitäisikö meidän kehittää enemmän sellaista niin kuin jotain sosiaalisen median tai puhelimessa kulkevaa seurakuntaa, jossa se yhteys säilyisikin toisella tavalla.
Kyllähän niitä vuosien mittaan on tietysti erilaisia sosiaalisen median ja palvelevia puhelimia kehitetty. Mutta ylimalkaan se, että onko kirkko vaan jossain paikassa, mihin ihmisten pitää tulla vai onko kirkko se, joka menee sinne, missä ihmiset on. Niin tämä on yksi semmoinen niin kuin ihan keskeinen niin kuin oikeastaan seurakunnan ja kirkon identiteettiin liittyvä kysymys. Ja mun mielestä sen pitäisi olla nimenomaan tämän niin kuin jälkimmäisen kaltainen.
Yksi pieni kysymys vielä, joka liittyy pääsiäisen tuloon ja Ukrainan sotaan, se liittyy kärsimykseen. Sano mulle, kun me nähdään helposti pääsiäisen tarinakin selviytymistarinana ja seurataan selviytymistarinoita, että miten kärsimystä katsotaan kohti, miten me eletään sen kanssa, että ihminen kärsii?
Pysähtymällä ja silloinkin kuuntelemalla ja näkemällä, mutta ei niinkään paljon selittämällä.
Tärkeitä huomioita tänäänkin ollut piispan kyselytunnilla. Kiitoksia Espoon hiippakunnan piispa Kaisa-Mari Hintikka.
Kiitos.
Kiitoksia myöskin toimittajalle. Tänään siis täällä paikan päällä on ollut Helsingin Sanomista Anna-Stiina Nykänen, sitten seurakuntalainen.fi-sivuston päätoimittaja Sari Savela ja Kotimaa-lehdestä Mari Teinilä. Ja seuraava piispan kyselytunti menee sitten huhtikuun puolelle ja viimeistä kertaa omalta osaltaan silloin Mikkelin hiippakunnan piispa Seppo Häkkinen täällä vieraana. Mutta noin muuten viikon kuluttua jälleen viikon debatin parissa. Olen Ariel Nelonen, kiitoksia seurasta ja ensi kertaan.
Piispan kyselytunti.